πρώτο πρόγραμμα.
Καλημέρα σας. Είναι 10 και 10, Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2025. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα παντού και μέσω του ertecho.gr και βλέπετε τον καθρέφτη του. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Μιχαηλίδης και όπως κάθε Παρασκευή έχουμε καλεσμένο στο στούντιο. Δίπλα μου είναι ο μουσικοσυνθέτης Δημήτρης Παπαδημήτριου, παιδί της Αλεξάνδρειας, άρα με πολύ ισχυρό γονίδιο, εμπλουτισμένο με ιστορία, με τέχνες, ποίηση, ναυτιλία, εμπόριο, πολυσπερμία, ελληνικότητα, αέριδες και νύχτες Αραβίας και πάνω απ' όλα μουσική, χωρίς όρους και όρια. Από ελληνικό τραγούδι, συμφωνικά έργα, έως και υπέροχες κλασικές μινιατούρες. Και ακόμα παιδί της ΕΡΤ, επί πολλά χρόνια, μέχρι την αποχώρησή του τον περασμένο Νοέμβριο. Εδώ είμαστε λοιπόν και με χαλή το «The Heart Asks Pleasure First», «Η υπόσχεση», ο κύριος τίτλος, είναι η μουσική που έγραψε ο Μάικλ Νάιμεν για την κινηματογραφική ταινία «Το πιάνο» της Jane Campion. Καλημέρα, καλημέρα Δημήτρη.
Καλημέρα.
Μιλάμε ενικόητη, γνωριζόμαστε πολύ καιρό.
Πολύ καιρό και έχουμε μακρά ιστορία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Ευχαριστώ και εσάς από όπου και αν μας ακούτε εδώ μέσω του διαδικτύου, είπαμε, rteco.gr, σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας, που και αυτή με όλα τα προβλήματα που κουβαλάει πάνω της, πολλά από τα οποία δυσκολεύουν, αναστατώνουν και τραυματίζουν τους πολίτες, όπως παραδείγματος χάρη τα πολλά ερωτήματα για την τραγωδία των Τεμπών και οι συνεχιζόμενοι πολλοί σεισμοί στην Σαντορίνη. Θα βρει σήμερα μια ανθοδέσμη και μια καρδούλα από και για όλους που τόσο την αγαπάμε. Βροχές και νοτιάδες σήμερα, έρχεται βάρη χειμωνιά διαρκείας και ταυτόχρονα, όπως διαβάζουμε σε σχεδόν όλα τα ενημερωτικά sites, ακριβώς τώρα που παγώνουν τα νοικοκυριά, φουσκώνουν και τα κόστη της κιλοβατόρας και των χρεώσεων υπέρ τρίτων. Απροστάτευτοι καταναλωτές μπροστά στη νέα καταιγίδα αυξήσεων, διαβάζω στα ενημερωτικά sites. Στα πιο πέρα από μας, που επίσης μας επηρεάζουν άμεσα, όπως διαβάζουμε στην ιστοσελίδα του CNN, η Ευρώπη φοβάται μια βρώμικη, όπως την ονομάζει, συμφωνία μεταξύ Τραμπ και Πούτιν, καθώς την ίδια στιγμή και η Ουκρανία σπρώχνει να καθίσει και αυτή στο ίδιο τραπέζι. Η ΔΕ Ευρωπαϊκή Ένωση διαμηνύει ότι ανεξάρτητα από το τι θα κάνουν η Ουάσιγκτον και η Μόσχα, οι Βρυξέλλες θα συνεχίσουν να είναι στο πλευρό της Ουκρανίας με όση βοήθεια χρειάζεται. Σήμερα συμπληρώνονται 1087 μέρες από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και την κατάληψη και προσάρτηση αρκετών εδαφών της. Και οι μάχες σε όλα τα μέτωπα συνεχίζονται. Είναι η 497η μέρα από την σφαγή της 7ης Οκτωβρίου του 23 από την Χαμάς, που πυροδότησε τον πόλεμο με το Ισραήλ την επόμενη μέρα. Τα νεότερα σήμερα εντάχει. Ο πρόεδρος του Λιβάνου αρνείται ότι επέτρεψε στις Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις να αναβάλουν την αποχώρηση από το έδαφος του. Δημοσιεύματα σήμερα φέρουν το Ισραήλ να σχεδιάζει επίθεση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν φέτος, ζητώντας μάλιστα την έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Και τέλος, σύμφωνα με πληροφορίες, οι ηγέτες 5 αραβικών κρατών θα συζητήσουν το σχέδιο της Αιγύπτου για την ανοικοδόμηση της Γάζας. Αυτά ως εισαγωγή μας. Στον ήχο μας σήμερα είναι η Χαρά Γιαννοπούλου, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας ο Σωτήρης Τάς Καλδυρανιάν, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη στην παραγωγή της εκπομπής. Οι μουσικές επιλογές της Παρασκευές, όπως ξέρετε, δεν είναι δικές μας, είναι των καλεσμένων μας. Δίπλα μου λοιπόν είναι ο Δημήτρης Παπαδημητρίου. Καλημέρα Δημήτρη, ευχαριστώ και πάλι που είσαι μαζί.
Είναι ιδιαίτερη τιμή που είμαι σε αυτή την εκπομπή και θα πω και κάτι που θα σε φέρει σε δύσκολη θέση.
Ναι, θα φύγω.
Θεωρώ ότι οι ακροατές αυτή τη εκπομπή έχουν τη χαρά και την τιμή να έχουν ένα κορυφαίο δημοσιογράφο. Έλα. Και έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αυτό το σπάνιο πλέον στην εποχή μας χάρισμα της γενικής παιδείας.
Λοιπόν, εμείς κρατάει η σκούφια μας, νομίζω, από το έχεις γράψει και τα σήματα, τη μουσική στον σταθμό, τον σταθμό όπως λεγόταν παλιότερα, ναι. Και μετά έγινε δίεση του.
Ναι, το έχω κάνει. Και είναι ακόμα μια παραλλαγή το αυτό που ακούγεται, νομίζω.
Ναι. Και μετά για κάποιο λόγο με τσίμπησες και μου λες θέλω να έρθεις στο τρίτο. Λέω, μα το τρίτο είναι του Χατζηδάκη το κανάλι. Εγώ με δέος το βλέπω. Λατρεύω την κλασική μουσική, αλλά δεν είμαι πολύ ειδικός. Σιγά σιγά έγινα, έκανα και τις στραβοτιμονιές μου στο τρίτο, αλλά ήταν από τις καλύτερες.
Οι στραβοτιμονιές είναι μέσω πρόγραμμα πάντα και είναι και ευχάριστες μερικές φορές, γιατί δημιουργούν έτσι, ανακατεύουν λίγο τη σούπα και κάπως εκτονώνεται το πράγμα. Δηλαδή πρέπει να γίνονται, ξέρετε, έχουν γίνει πατάτες, ας πούμε, και από μαέστρους και από... Ευτυχώς είναι οι ακροατές μας τόσο πώς τον λένε, γνώστες, μας διορθώνουν. Έχω μάθει πολλά από αυτούς.
Εγώ όταν πρώτο ξεκίνησα και μου έλεγες να λες και λίγα πράγματα έξω από το πλαίσιο. Δηλαδή ότι αν δεν μπορεί να έχουν πέσει δίδυμοι πύργοι και να μην λέμε και κάτι στο τρίτο. Και οπότε ξεκίνησα. Εγώ λέω καλημέρα σας, είμαι τρακαρισμένος σήμερα αυτός ο σταθμός. Το πρώτο τηλεφώνημα που έλαβα από έναν κύριο στην Καλλιθέα, καλημέρα, καλώς όρισες και σήκω φύγε μου. Οπότε μαζεύτηκα.
Ήταν εκεί οι παλιοί.
Ναι. Οι παλιοί, ναι, ναι. Καλή. Λοιπόν, ένας από τους λόγους της πρόσκλησης είναι και η συναυλία το επόμενο Σάββατο, 22 του μηνός, στο Μέγαρο Μουσικής με έναν πολύ σπουδαίο βιολονίστα, τον Τζούλιαν Ράχλιν, να ερμηνεύει μαζί με την κρατική των Αθηνών δύο έργα.
Και τον μαέστρο τον Παλατσινό.
Και το, ναι, μουσική διεύθυνση ο Παλατσινός. Είναι το κονσέρτο για βιολί και ορχήστρα και η συμφωνία αριθμός 1 σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση.
Ναι.
Μάλιστα. Ο Ράχλιν είναι Λιθουανός, είναι καλλιτεχνικός διευθυντής της Συμφωνικής της Ιερουσαλήμ και είναι και βασικός διευθυντής μιας της Νορβηγικής Συμφωνικής, το Κρίστιανσαντ. Είναι σημαντικός άνθρωπος.
Θεωρείται μια κορυφαία μουσική προσωπικότητα, γιατί δεν είναι ένας βιολονίστας που επίσης διευθύνει, αλλά είναι κανονικά ένας πολύ καλός μαέστρος de facto. Δηλαδή, ανεξάρτητα από το ότι είναι και κορυφαίος βιολονίστας. Είναι μέσα στους ίσως να πω 10 του κόσμου σήμερα, αλλά και σαν μαέστρος είναι επίσης μέσα στους 10.
Εσύ διευθύνεις ορχήστρα, έτσι δεν είναι επίσης?
Έχω διδαχθεί, γιατί ένα πεντάγραμμο που δεν γράφεται στη πατιτούρα είναι του μαέστρου. Δηλαδή όταν γράφεις κάτι πρέπει να ξέρεις αν αυτό το πράγμα παίζεται και κυρίως να διευθύνεται. Υπάρχουν και πράγματα που δεν διευθύνονται καν. Αλλαγές στο τέμπο, στο... που πρέπει κάποιος να τα διευθύνει και είναι έξω από τα όρια.
Εγώ έχω πάντοτε ένα δέος όταν βλέπω μεγάλα συμφωνικά έργα και βλέπω την ορχήστρα την συμφωνική και ένας μαέστρος να διευθύνει. Θα ήθελα πάρα πολύ να ήταν έτσι τα κράτη μας. Δηλαδή να αποτελούνται από, από ανθρώπους που ξέρουν ο καθένας τη δουλειά του, αλλά να συνεργάζονται με τέτοιο τρόπο μεταξύ τους που να είναι τέλεια αρμονία.
Είναι εύκολο. Συγκρίνοντας τη μουσική με το θέατρο, ας πούμε, που είναι μια σπουδαιότατη τέχνη, βλέπεις όμως μια ανωτερότητα. Το πιο δύσκολο πρόγραμμα, αυτό δηλαδή το οποίο περιέχει χοροδία, σολίστες, τραγουδιστές, παιδική χοροδία, ομάδα κοστών, μεγάλη συμφωνική, με 5 πρόβες παίζεται. Εμείς δεν ξεκινήσαμε ακόμα πρόβες. Παγκοσμίως τα πάντα παίζονται μέσα σε 5 πρόβες. Γιατί? Και στο θέατρο κάνουν 2 μήνες πρόβα. Διότι υπάρχει γλώσσα και γράφονται τα πράγματα εκεί. Είναι οδηγίες συγκεκριμένες, λεπτομερείς. Η πατιτούρα παίρνει χρόνια για να γίνει. Και φτάνει ένα χαρτί όπου είναι τα πάντα δεδομένα. Υπάρχει μια άλλη απειρία που ξεκινάει από την πατιτούρα και μετά που ανήκει στο μαέστρο και την ορχήστρα και στους σολίστες. Αλλά είναι υποσύνολο απειρία. Απειρία, αλλά υποσύνολο. Υπάρχει πατιτούρα, αυτή είναι δεδομένη. Μια καλή ορχήστρα και ένας καλός μαέστρος. Σηκώνει το χέρι ο μαέστρος και παίζει. Και είναι το έργο κατευθείαν εκεί. Αυτή είναι η διαφορά.
Αυτό που θέλεις να πεις δηλαδή είναι ότι ακόμα και ένας το πρώτο βιολί ή ένας στο πιάνο που το ξέρει απ' έξω το έργο του. Έχω δει δηλαδή πιανίστες από τους παλιούς στο YouTube που σχεδόν με κλειστά μάτια. Ο Γκλεν Γκούλτ ήταν σε άλλο κόσμο. Πρέπει να έχεις αυτόν τον οδηγό μπροστά σου. Αυτό το απ' έξω.
Εξεκίνησε, το διάβασε κάπου. Το θυμάται απ' έξω. Άλλο αυτό. Αλλά υπάρχει πατιτούρα που τηρείται 100%. Και όταν δεν τηρείται, κοιτρείται κάτι άλλο από όλους και υπάρχει λόγος. Το αλλάζει ίσως κάποιος. Λέει, εγώ το θέλω έτσι. Το σκανίνι, ξέρω εγώ. Αλλά υπάρχει γλώσσα. Εάν στην πολιτική και στα κράτη είχαμε συγκεκριμένη γλώσσα, νόμους συγκεκριμένους και γλώσσα συγκεκριμένη, και δεν υπήρχε χάος, τότε πολύ εύκολα τα πράγματα θα γινόντουσαν και εκεί. Όπως και στο θέατρο.
Ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε λίγα πράγματα καταρχάς για το από πού κρατάει η σκούφια μας. Γεννήθηκε ο Δημήτρης το 59 από γονείς Αλεξανδρινούς στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας. Όντας όμως μωρό ακόμα, μεταφέρθηκε με την οικογένεια και πάλι στην αγαπημένη μου Αλεξάνδρεια.
Ημερών σχεδόν.
Όπου έζησες μέχρι και τα 7 χρόνια. Οι γονείς είναι ο Στέλιος Παπαδημητρίου
και η Αλεξάνδρα, καλά
στά. Και η Αλεξάνδρα, η μητέρα. Ο Στέλιος ήταν το δεξιχέρι του Ωνάση.
Ίσως να ήταν και το αριστερό μαζί.
Ναι. Και ο αδερφός σου τώρα, ο Αντώνης, είναι ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση. Πώς είναι αυτός ο τίτλος, αυτή η σύμπλευση με τον Ωνάση και με το Ίδρυμα Ωνάση, πώς είναι για σένα μέσα σου?
Κοίταξε, άλλο ο Ωνάσης, άλλο το Ίδρυμα Ωνάση.
Ναι, ναι.
Το Ίδρυμα Ωνάση γεννήθηκε όταν πέθανε ο Ωνάσης. Τη διαθήκη την συνέγραψε ο Ωνάσης μαζί με τον πατέρα μου και αποτελεί στην πραγματικότητα μια... Εντάξει, τα λεφτά είναι του Ωνάση βέβαια, λεφτά που βγήκανε από κοινή, ας πούμε, προσπάθεια και εργασία, αλλά το Ίδρυμα είναι και το συγκεκριμένο και η στόχη του και το όπως που εργάζεται και παράγει είναι πραγματοποιημένος νομικά τουλάχιστον από τον πατέρα μου με τη συνέντευξη του Ωνάση και με τεράστιες συζητήσεις που κράτησαν χρόνια. Το Ίδρυμα είναι ένας μηχανισμός ο οποίος αποδεδειγμένα πλέον λειτουργεί σωστά και καλά. Δεν είναι μια αποθήκη χρημάτων όπου κάποιος αφαιρεί κάθε τόσο. Βγάζει λεφτά. Δηλαδή κάποιος δουλεύει σαν επιχειρηματίας ώστε τα λεφτά αυτά να εισέρχονται και ένα μέρος τους να ξοδεύεται. Σήμερα θα είχαν φαγωθεί τα λεφτά του Ωνάση 20 φορές.
Ναι, ναι.
Έτσι, πάνω αυτό τώρα είναι και περισσότερα από αυτά που πήρανε.
Αλήθεια.
Ναι. Πιο πολλά, ναι.
Είναι και το νοσοκομείο μέρος του Ιδρύματος.
Το νοσοκομείο είναι δωρεά. Ανήκει στο δημόσιο. Δεν υπάρχει το Ίδρυμα σε αυτό, παρά μόνο συμβουλευτικά. Και εννοείται ότι κάθε τόσο, από ό,τι ξέρω βέβαια και εγώ, γιατί δεν είμαι μέρος του. Αλλά έτσι οικογενειακά κάτι παρακολουθώ. Είναι δοσμένο μια δωρεά. Αλλά κάθε τόσο βάζουν κι άλλα.
Εσύ πώς ξεκίνησε η μουσική για σένα?
Νομίζω δεν ξεκίνησε. Υπήρχε κατεγράμματο από μέσα μου. Δηλαδή είναι αυτό που το His Master's Voice, το σκηνή που ακούει.
Ναι.
Έτσι. Από τα χρόνια της Αιγύπτου.
Από τα χρόνια της Αιγύπτου.
Δηλαδή παιδάκι ακόμα, με μια φυσαρμόνικα έπαιζα συγκεκριμένα πράγματα, ας πούμε. Ό,τι άκουγα μπορούσα να το ξαναπαίξω.
Μάλιστα.
Αυτά. Έγινα πολύ μουσικός, έπαιξα παντού.
Ξεκίνησες να σπουδάζεις στη Νομική Αθηνών?
Ναι.
Ναι. Τέλειωσες?
Όχι. Τέλειωσα στο 4ο έτος, χρωστώντας 8-9 μαθήματα. Αλλά δεν ήθελα να γίνω δικηγόρος. Μπήκα από φόρα. Δηλαδή είχα τελειώσει τις μουσικές σπουδές. Έπρεπε κάτι να σπουδάσω για να κάνω.
Ναι.
Από δεν δούλευα μουσικός, συνθέτης. Εγώ ήθελα να γίνω συνθέτης. Από παιδάκι.
Κατευθείαν συνθέτης?
Ναι, κατευθείαν. Ναι.
Πώς ήρθε αυτό? Έφτιαχνες μέσα σου μελωδίες?
Ναι. Έφτιαχνα, έγραφα από πολύ μικρός. Κατευθείαν, έγραφα πριν μάθω. Πριν μάθω μουσική, έγραφα μουσική, παιδάκι. Και όταν έβλεπα ένα δίσκο, έβλεπα πάντα ποιος το έγραψε. Μπορεί να έχει φωτογραφία απ' έξω τον Γκουλτ, εγώ έβλεπα τον Μπαχ. Ναι. Αυτόν έβλεπα.
Μάλιστα.
Βέβαια έγινα μουσικός πρώτα, δεν γίνεται αλλιώς.
Λοιπόν, εδώ είμαστε με τον Δημήτρη Παπαδημητρίου, 10:25 πρώτα λεπτά, στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, είναι η εκπομπή Καθρέφτης. Πάντα ζητώ από τους καλεσμένους και ένα σχόλιο για τα τεκτενόμενα εδώ πέρα. Δηλαδή, άκουσες και τις ειδήσεις, ναι, όλα αυτά που συμβαίνουν, πόσο σε αγγίζουν, τι σε προβληματίζει περισσότερο?
Με προβληματίζει ότι ένας πολύ μεγάλος λαός σε μέγεθος και σημασία, όπως είναι οι Αμερικανοί, σκεφτήκανε σαν με πολύ στενό μυαλό, βγάλανε έναν ηγέτη ο οποίος είναι επικίνδυνος αποδεδειγμένα για τον πλανήτη. Αντίστοιχα κι άλλοι λαοί κάνουν τέτοια πράγματα. Δηλαδή βγάζουν ηγέτες οι οποίοι είναι στα όρια του φασισμού ή και φασίστες.
Ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση μαζεύονται σιγά σιγά πολύ τέτοια. Το AfD στη Γερμανία πάει φουλ και το υποστηρίζει ο Elon Musk. Πάει επί τόπου. Ναι. Έχουμε και τον Ούγγρο, τον Όρμπαν, που θέλει να αλλάξει τη μορφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει όντως αυτά τα ακροδεξιά.
Νομίζω και η Μελόνι είναι.
Αυτή είναι πιο έχει μαλακώσει λίγο. Απλώς είναι και πολύ φίλη τώρα με τον Ντόναλτ.
Ναι. Δεν ξέρω τι θα γίνει, γιατί αυτό είναι αποτέλεσμα της απαιδευτιάς, της έλλειψης καλλιέργειας των λαών. Και υπάρχει το δημοκρατικό, αυτό με προβληματίζει πιο πολύ απ' όλα, ότι με δημοκρατικό πρόσημο βγήκε ο Χίτλερ. Ο Χίτλερ δεν επευλήθη, τον ψηφίσανε. Δηλαδή δεν σημαίνει κάτι, η δημοκρατία νοσεί πολλές φορές και λαοί νοσούν.
Δεν υπάρχουν όμως κάποιες αιτίες που έχουν όντως αναστατώσει πολλούς ανθρώπους. Για παράδειγμα, το μεταναστευτικό. Εχθές στη Γερμανία είχαμε μια τρομοκρατική επίθεση ενός Αφγανού, ο οποίος θέρισε κόσμο στο Μόναχο. Ο καθημερινός άνθρωπος, λοιπόν, δεν δικαιούται να φοβάται, και κάποιοι, άσχετα αν κάποιοι πολιτικοί, πάνε να εκμεταλλευτούν αυτόν τον φόβο και την ανησυχία. Αλλά πρόβλημα δεν υπάρχει, δεν υφίσταται.
Κοίταξε, αυτό είναι η κότα για τα αυγό. Λέμε το μεταναστευτικό. Γιατί υπάρχει? Γιατί κάποιος περνούσε πολύ καλά και δεν κοίταγε για το γείτονα, δεν περνάει καλά. Έτσι είναι. Αυτοί λοιπόν που δεν γείτονες, όταν είσαι εσύ σε ένα σπίτι και ζεις τόσο ωραία, και ο γείτονά σου και τα παιδιά σου πεθαίνουν από αρρώστιες και πείνα, κάποια στιγμή θα σε δίνουν, θα σε κλέψουν. Άρα πρέπει να μοιράζεσαι, να βρεις έναν τρόπο. Είσαι πλούσιος λαός, πέρα από μοιάς με χαρά σου. Κράτα τα 80% και δώσε και κάτι, γιατί θα το βρεις μπροστά σου. Έτσι είναι. Δεν υπάρχει το μεταναστευτικό από μόνο του.
Όντως. Λοιπόν, έχουμε ένα λεπτό μέχρι τις τίτλους των ειδήσεων. Να βάλουμε λίγο τη μινιατούρα που είναι του Δημήτρη, η μινιατούρα αυτή, και να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Είναι από τις μινιατούρες σου το...
Οι σκηνοβάτες.
Το rope walker, το σκηνοβάτης.
Ο σκηνοβάτης, ναι,
σκηνοβάτης. Ναι. Ωραίο είναι αυτό πολύ. Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, 32 λεπτά μετά τις 10, πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και καθρέφτης. Με καλεσμένο μας εδώ σήμερα στο στούντιο του πρώτου προγράμματος τον μουσικοσυνθέτη Δημήτρη Παπαδημητρίου. Δικό του είναι το κομμάτι αυτό από τις μινιατούρες του και έχει τίτλο «Οι σκηνοβάτες». Thank you. Και βεβαίως σήμερα είναι η γιορτή. Έστειλες σοκολάτες, τριαντάφυλλα, καρδούλες.
Δεν πρόλαβα ούτε εγώ να φάω μία.
Ούτε.
Ή θα τρέχοντας. θα αναλάβω μετά.
Θα αναλάβεις μετά.
Πώς... Αλλά δεν είμαι και τόσο υπέρ των εορτών του Βαλεντίνου.
Ναι.
Γιατί περικλίνουν κάτι που έπρεπε να είναι διάχυτο μεσηχρονιά μέσα σε μια μέρα. Σαν ναι. να ξεχρεώνεις, ας πούμε, εκεί τη μέρα.
Ναι, ναι.
Εγώ νιώθω έτσι πολύ συχνά μέσα στον χρόνο. Αλλά το Αγίου Βαλεντίνου πολλές φορές μου φαίνεται και μια μικρή συχασιά.
Συχασιά, ναι.
Ναι, όχι ακριβώς ναι. συχασιά.
Ναι, αλλά... αποτροπή, ναι, έτσι.
Λίγο νιανιά γίνεται, δηλαδή, κάτι που δεν είναι. Το ερωτικό θέμα δεν είναι νιανιά. Είναι επικίνδυνο, έτσι, μπορεί να σκοτώσει κιόλας. Όπως το βλέπω εξάλλου στις ειδήσεις πολύ συχνά.
Ναι, ναι, ναι. Αυτό το θέμα με τη βία προϋπήρχε, απλώς το μαθαίνουμε τώρα, θαρώ.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Εγώ όταν έσχασαν τα διάφορα Me Too και κυρίως των οικογενειών, σχεδόν όλα μου τα κορίτσια στη ζωή αυτή και οι φίλες μου, με τις οποίες είχα ιδιαίτερη σχέση, γιατί ήμουν και λίγο εξομολογητής εκφύσεως, και μου λέγανε σώψυχα. Σχεδόν όλες είχαν να μου πούνε μια τέτοια εμπειρία ενδοοικογενειακή. Μα σχεδόν όλες. Και είπα, όταν έσχασα το πρώτο, ότι αν ασχίσει αυτό, θα πάθουμε πλάκα σε τι βαθμό γίνεται. Και όντως έτσι έγινε. Μου είπανε υπερβάλλεις και τέτοια. Δεν υπερβάλλα καθόλου. Να. Και νομίζω είναι και πιο πολύ από ό,τι βγαίνει. Εννοώ ότι κάπως ήταν αυτό, είναι αυτό το πράγμα. Δεν το καταλαβαίνω, το κατανοώ. Αλλά όμως, να, ισχύει.
Και δεν ξέρω πώς ερμηνεύεται, δηλαδή όσες φορές προσπάθησα να το ερμηνεύσω, είτε αυτός ή αυτή είναι στο περιθώριο ή μεγάλος έτσι, δεν βρίσκεις απάντηση, έχει να κάνει με πολλές συγκυρίες.
Κτητικότητες και τέτοια, αλλά νομίζω ότι υπάρχει κάτι, ένας κοινός τόπος, ότι επειδή τα πράγματα έχουν γίνει, συγχώρεσαι με την έκφραση, στριμόχολα, γιατί αυτό εκφράζει ακριβώς το σύνολο της θέσης μας, εδώ και πολλά χρόνια μαζεύεται, αθροίζεται οργή. Οι άνθρωποι είναι οργισμένοι στο βάθος τους. Και ο οργισμένος άνθρωπος ξεσπάει εκεί που τον παίρνει.
Το στιμόκολα είναι υπάρχει λόγο δυσκολίας στην επιβίωση, λόγω δουλειάς, λόγω περιβάλλοντος ανθρώπων, όλα αυτά μαζί.
Όλοι οι τομείς μαζί. Και δυσλειτουργικό το σύστημά μας πια, διότι αρχίζουν και οι παράγοντες που δημιουργούν μια αρμονία σε μια κοινωνία, έχουν αλλάξει οι αριθμοί και τα μεγέθη. Το παγκόσμιο μιλάω τώρα, έτσι. Ας πούμε η δημοκρατία που εφευρέθηκε, ας πούμε, ανακαλύφθηκε, εφευρέθηκε στην αρχαία Αθήνα, ήταν συγκεκριμένος ο αριθμός. Μικρός. Τώρα δεν είναι ακριβώς δημοκρατία και βλέπεις ότι επίσης πάρα πολλοί λαοί που παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο δεν την πιστεύουν καν. Έτσι. Γιατί αν την πιστεύανε θα την είχανε. Έτσι δεν είναι. Ιστορικά δεν έχουν δημοκρατία. Ο άνθρωπος λοιπόν νιώθει ανελεύθερος, νιώθει ότι δεν εκφράζεται, νιώθει ότι δεν έχει λεφτά. Άρα λοιπόν οργίζεται και ξεσπάει εκεί που τον παίρνει, εκεί που μπορεί, που είναι η γυναίκα του, το παιδί του. Επίσης η σεξουαλοποίηση της επιτυχίας.
Δηλαδή?
Το ότι, αυτό το έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια, δηλαδή ότι άμα είσαι επιτυχής, το βασικότερο όλο είναι ότι είσαι, πώς το λένε, έχεις περισσότερα αγαθά στο κρεβάτι. Δηλαδή έχεις πιο πλούσια σεξουαλική ζωή. Αυτό είναι δηλαδή το μεγάλο κέρδος.
Ναι.
Και ομολογώ ότι το έχω δει σε πολλούς να ισχύει. Ότι να βγάλαν πολλά λεφτά, αλλά αυτό ήταν το θέμα. Έτσι, το οποίο σταματάει στα λιγότερα. Έτσι, λοιπόν, ναι, και είχα και εξομολογήσεις πολλών από αυτούς τους ανθρώπους, ώστε εγώ μουσικός και αυτοί, πώς θα λένε, πολύ πετυχημένοι επιχειρηματίες, οι οποίοι μου λέγανε ότι εσύ είσαι πιο καλά από εμάς. Εννοώντας αυτό. Ότι έχω περισσότερο χρόνο. Έχω τη δόξα. Δηλαδή, και τελικά κατάλαβα ότι για αυτούς αυτό είναι όλο.
Αυτή η οργή που εκδηλώνεται στην κοινωνία και σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι και δικαιολογημένη. Να, τώρα βλέπουμε το θέμα των τεμπών έχει βγάλει τον κόσμο στους δρόμους με μία οργή. Το σύνθημα το γνωρίζουμε, είναι «Δεν έχω οξυγόνο». Ποια είναι η δική σου ματιά πάνω σε ένα τέτοιο γεγονός και κυρίως η κοινωνία που βγαίνει έξω και...
Εγώ θεωρώ ότι είναι μια δικαιολογημένη οργή και η αφορμή είναι δικαιολογημένη. Δεν είναι ότι βρήκανε μια άσχητη αφορμή. Είναι όριμη η οργή. Το τι ακριβώς συμβαίνει και δεν συμβαίνει θα το δείξουν τα πράγματα κάποια στιγμή. Αποδεδειγμένο, θα φανεί. Διότι υπάρχει επιμονή από τον κόσμο να μάθει. Έτσι, από τη στιγμή που υπάρχει επιμονή, αργά ή γρήγορα κάτι θα γίνει. Αλλά είναι ένα τραγικό γεγονός. Μια δυσλειτουργία τη δείχνει. Δεν μπορεί να πεις ότι δεν τη δείχνει. Αλλά νομίζω ότι η ευκαιρία είναι για να υποθούν κι άλλα πράγματα και θα υποθούν. Αυτή την οργή, ξέρεις, υπήρχε μια ταινία, ο Τζόκερ.
Ναι.
Και πριν το Τζόκερ, το έλεγα εγώ σε φίλους και στον εαυτό μου ότι αυτή η... όταν έχεις ένα λαό, ένα κόσμο, όχλο βασικά, ο οποίος δεν μπορεί να εκφραστεί, του έχει αφαιρέσει τη γλώσσα της έκφρασης, δεν σημαίνει ότι δεν θα εκφράσει με άλλο τρόπο αυτό που σκέφτεται, και αυτό που σκέφτεται είναι οργή. Από τη στιγμή που δεν έχει λόγια, θα βγει να τα κάψει, να τα σπάσει. Και δεν υπάρχει αστυνομία τόσο μεγάλη για να κρατήσει ένα λαό ολόκληρο μέσα στις φυλακές. Άρα λοιπόν η απαιδευσία είναι το, δηλαδή η κοινωνία υπάρχει επειδή θέλουμε και υπακούμε τους νόμους. Άρα ο κόσμος έχει μια οριμότητα, την έχει, υπακούμε. Καταλαβαίνουμε ότι δεν γίνεται χωρίς τους νόμους, τους κουβεντιάζουμε, τους συζητάμε, αλλά από τη στιγμή που υπάρχουν αν όμως είμαστε ανώριμοι και απαίδευτοι, δεν θα τους ξέρουμε καν τους νόμους. Θα φυγαίνουμε έξω, να τα σπάμε όλα.
Μάλιστα. Εάν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, ακούτε το πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Καθρέφτης, με καλεσμένο στην εκπομπή μας σήμερα τον μουσικοσυνθέτη Δημήτρη Παπαδημητρίου. Με τη σύντροφό σου έχετε και ένα παιδί, έτσι δεν είναι? Ποια είναι το όνειρό σου για το παιδί, αλλά και τι σε φοβίζει?
Κοίταξε, όλες οι γενιές, ας μην κάνουμε αυτό, όλες οι γενιές αντιμετωπίζουν ένα νέο κόσμο. Εμείς αντιμετωπίσαμε κάτι που οι γονείς μας φοβόντουσαν. Έτσι πάει. Εγώ φοβάμαι τη νέα κατάσταση. Πολλοί μου λένε για το παιδί και μου λέγανε και όταν γεννήθηκε, και τώρα μου τα λένε πολύ, τυχερό να είναι. Και εγώ το διακόπτω και του λέω
αγοράκι.
Αγοράκι, ναι. Μακάρι να είναι τυχερό, αλλά δεν θα είναι. Σε όλη του τη ζωή. Δεν υπάρχει κάποιος που συνέχεια είναι τυχερός. Άρα η ευχή είναι έξυπνος να είναι. Για να μπορεί να ξεπερνάει στο πρόγραμμα υπάρχουσες ανομαλίες. Άρα λοιπόν, εάν είναι ευφύης και έχει όπλα, και θα επαναλάβω την καλλιέργεια, η οποία είναι μαγικό, αλλά στην Ελλάδα είναι αυτοδημιουργούμενη, δηλαδή... Στην Ελλάδα έχουμε ένα 5% του πληθυσμού που απορρίς που υπάρχουν. Δηλαδή, εγώ στη συναυλία μου βλέπω ότι το Μέγαρο γεμίζει, έτσι. Κάνω μια συναυλία με κονσέρτο και συμφωνία. Και γεμίζει. Αυτή είναι νέα παιδιά. Αυτός ξέρω ότι κανείς δεν τους έμαθε ούτε τη μουσική που γράφω, ούτε διαφήμιση καμπολή στη ζωή αυτή, ούτε ήμουν ποτέ στα μαγαζιά της νύχτας, ποτέ. Αυτοί που δίνουν αυτοματικότητα στο πρώτο, στο τρίτο, και που είναι νέα παιδιά, πώς δημιουργούνται μόνοι τους? Άρα λοιπόν αυτός ο λαός αυτοκαλλιεργείται. Ψάχνεται μόνος. Όχι όλοι. Αλλά ένα ζωτικό ποσοστό. 5%. Ο γιος μου θέλει να ανοίξει σε αυτό. Mm-hmm. Να μπορεί να είναι αυτάρκης πνευματικά και ψυχικά. Η τέχνη μπορεί να το κάνει αυτό. Η φιλοσοφία μπορεί να το κάνει αυτό.
Να είχα την ερώτηση εδώ, ο έξυπνος, να είναι έξυπνο ένα παιδί, είναι και DNA και πλάθεται?
Όχι, νομίζω το DNA είναι πολύ καθοριστικό.
Το
DNA πλάθεται. Mm-hmm. Θέλω να πω δηλαδή ότι, όπως και στα μαθηματικά, το μηδέν, όσο και να το πολλαπλασιάσεις, μηδέν μένει.
Mm-hmm.
Κάτι πρέπει να υπάρχει για να αυξηθεί. Και όσο πιο μεγάλο είναι το αρχικό ποσόν, η μεταβλητή λάμδα, τόσο πιο μεγάλο θα είναι για το γινόμενο. Άρα λοιπόν παίζει ρόλο το DNA, και το DNA είναι αυτό που οδηγεί τους ανθρώπους στην παιδεία, αυτούς που λέω, χωρίς δάσκαλο, χωρίς κράτος. Πάνε μόνοι τους.
Μάλιστα. Εδώ είμαστε με τον Δημήτρη Παπαδημητρίου, είναι παρατέταρτο 11, στο πολιτικό τοπίο που ξέρω ότι το παρακολουθείς κιόλας. Η κυβέρνηση παιδεύεται λίγο το τελευταίο καιρό. Έχουμε ένα ανακάτεμα στο χώρο της αντιπολίτευσης. Παρακολουθείς τα πολιτικά, σε ενδιαφέρουν?
Βέβαια τα παρακολουθώ.
Ναι.
Θα ήμουν, τι να πω... χειρότερος από τα, πώς το λέω, από τα σκυλιά.
Ποια είναι η σημερινή εικόνα σου για την Ελλάδα, δηλαδή σε σχέση με αυτήν που όλοι μας έχουμε μια εικόνα που λέμε θα ήθελα να ήταν έτσι αυτός ο τόπος. Πώς θα ήθελες να ήταν αυτός ο τόπος?
Καταρχήν θεωρώ ότι πάντα υπάρχουν και δοζημίες, και όταν είσαι απόλυτα πώς το λένε, καταγγελτικός και αρνητικός, mm-hmm. κάνεις λάθος. Όπως και αν είσαι ένας χειροκροτητής mm-hmm. και τα δέχεσαι όλα σαν να, και πάλι κάνεις λάθος, το ίδιο mm-hmm. λάθος, mm-hmm. ανάποδα. Θεωρώ λοιπόν ότι γίνονται καλά πράγματα σχεδόν πάντα, mm-hmm. και καλά πράγματα. Άρα λοιπόν οι κυβερνήσεις συνολικά κάτι πετυχαίνουν και κάπου αποτυχάνουν. Θεωρώ, μπορώ να πω ότι θα ήθελα, mm-hmm. όχι όμως ότι, που για μένα είναι ζωτικά. Το ένα, θα ήθελα μια, όλα τα κόμματα, θα τα πω για όλα τα κόμματα, εννοείται ότι θα θέλω από την κυβέρνηση, γιατί τώρα είναι κυβέρνηση, θα ήθελα μεγαλύτερη πνευματικότητα. Πρόλαβα μια εποχή που η δεξιά είχε πνευματικούς ανθρώπους πρώτου ελληνικούς, οι οποίοι υπήρξαν και δασκαλοί μου και πώς το λένε, από αυτούς είδα τα πράγματα πολλές φορές.
Ποια περίοδο, του Καραμαλή?
Ναι, την περίοδο του Καραμαλή. Και πρέπει να πω ότι αυτοί ήταν και οι φίλοι του. Αυτοί ήταν οι φίλοι του. Κάτι λέει αυτό.
Του πρώτου Καραμαλή.
Του πρώτου Καραμαλή. Και ο Σιμίτης είχε τέτοιες στάσεις. Είχε, δηλαδή ήταν ένας καλλιεργημένος άνθρωπος. Ο οποίος, πώς το λένε, και είχε γύρω του ανθρώπους καλλιεργημένους. Έχει σημασία αυτό. Αλλά και το ίδιο, η ίδια κυβέρνηση πρέπει να έχει πνευματική ανησυχία και να παράγει πνευματικό έργο. Δεν γίνεται αλλιώς. Η αριστερά επίσης είχε πρώτου μεγέθους διανοούμενους. Έτσι, εγώ αυτό θεωρώ έλλειμμα. Και αυτό λείπει. Και μπορεί να φαίνεται ότι λέω κάτι το οποίο είναι, ας πούμε, ότι έχω μια τούτα και μου λείπει το κερασάκι. Όχι, το παντεσπάνι είναι αυτό. Χωρίς αυτό δεν υπάρχει ούτε λαός, ούτε κυβέρνηση, τίποτα. Ούτε νόμος. Όλα, το στήριγμα της κοινωνίας είναι πνευματικό. Δεν είναι η βάση. Αλλιώς δεν πάμε πουθενά. Άρα λοιπόν αυτό είναι το παράπονο μου, ότι υπάρχει πτώση, πτώση, πτώση. Σαν να λέμε ότι κάτσα να δούμε τώρα τι γίνεται με τα λεφτά και άστα αυτά τώρα. Δεν είναι έτσι. Όσα λεφτά και να βγουν, χειρότερα θα βγαίνουμε. Με λιγότερα λεφτά και περισσότερη πνευματική, ανώτερη πνευματική υπόσταση λαού, θα είμαστε πιο.
Υπάρχει κανένας ηγέτης αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, αλλού, που στα δικά σου τα μάτια και με τα δικά σου τα πιστεύω ξεχωρίζει ή ξεχωρίζει από το υπόλοιπο?
Φοβάμαι πως μπορεί... όχι, φοβάμαι πως όχι. Μου ήταν συμπαθής ο Ομπάμα. Για κάποιο λόγο, χωρίς να θεωρώ ότι έχει αυτά που λέω, τα χαρακτηριστικά, έχω την εντύπωση ότι ήταν λίγο πιο σεβαστικός σε αυτό. Και αυτό είναι κάτι. Έτσι, από το να πεις ότι άστα αυτά τώρα, εντάξει, εσείς είστε και λίγο καραγκιόζηδες που τα λέτε αυτά. Έτσι, γιατί υπάρχει αυτό πολύ εύκολα. Είναι η νέα τάση.
Ο Μακρόν.
Δεν είναι και Μιτεράν.
Όχι.
Ούτε εσείς κάντεστε. Αυτοί ήταν και οι δύο τότε. Γενικά υπάρχει μια πτώση. Αλλά δεν τυχαίο. Αυτό είναι η λαή. Εγώ ας πούμε βλέπω, θα το πω και αυτό, γιατί είμαστε σε ένα μέσο που δεν το κάνει τόσο, η show business οποίηση της πολιτικής. Δεν μου αρέσουν τα πρωινάδικα, μεσημεριάδικα, μεσημεριανάδικα, όπως το λένε, που σου λένε πρώτα για το βραγί της τάδε Star, μετά σου λένε για τα Τέμπη, μετά σου πάνε ότι χώρισε η τάδε που δεν την ξέρεις με τον τάδε που δεν τον ξέρεις γιατί τη χαστούκησε και μετά πάμε στο ότι ο Τραμπ διώχνει τους μετανάστες και μετά αυτό το ο κοιμάς που γίνεται που όλα τα πράγματα πέφτουν στο επίπεδο του κουτσομπολιού δεν μου αρέσει καθόλου. Είναι ο λόγος που δεν πάει ο άλλος να ψηφίσει γιατί επίσης δεν μου αρέσει η μεγάλη πολιτική αρχή να δίνουν συνεντεύξεις αυτά τα... δεν το θεωρώ καλό αυτό. Θεωρώ ότι έχει πίπτει ο πολιτικός λόγος.
Τώρα μπορεί και να μην με συμφέρει, σε ραδιόφωνο δουλεύω και είναι και ενημερωτικό το ραδιόφωνο. Έχω πάντοτε την απορία. Έχοντας ζήσει, ξέρεις που έζησα και στην Αγγλία, δεν έβλεπες και δεν βλέπεις σε καμία χώρα τους πολιτικούς να είναι συνέχεια στα ραδιόφωνα. 9 το πρωί, 10 το πρωί, μερικοί είναι και μέσα στα ραδιόφωνα. Δεν δουλεύουν.
Αυτό είναι αλήθεια. Επίσης, αυτό που με ανησυχεί επίσης είναι ότι τελειώνει η προεκλογική εκστρατεία. Αυτό το έχω παρατηρήσει αρκετές φορές, όχι μια, πολλές φορές, τελευταία χρόνια. Και η επόμενη μέρα της είναι, συνεχίζεται η προεκλογική εκστρατεία. Δηλαδή οι κυβερνήσεις και οι αντιπολίτες κλπ. Συνεχίζουν το προεκλογικό αγώνα. Δηλαδή όλο το πράγμα είναι marketing. Δηλαδή η πολιτική έχει γίνει show business και marketing. Άρα λοιπόν ο κόσμος δεν πάει να ψηφίσει γιατί δεν καταλαβαίνει σοβαρότητα του πράγματος αυτού.
Μήπως είναι λίγο γενικό αυτό, δηλαδή υπάρχουν και κυβερνήσεις που κάνουν πράγματα, δηλαδή...
Δεν λέω δεν κάνουν, ναι. Αλλά όμως είναι εμφανές ότι κάνουν πράγματα τα οποία θέλουν να τα πουλήσουν. Δηλαδή το να κάνεις κάτι και το πρώτο στο μέλημα είναι να το πουλήσεις, κοίταξε να δεις τι έκανα. Και τόσο που μερικές φορές δεν ξέρεις αν πράγματι έγινε αυτό ή είναι μόνο και μόνο για να μου πει ότι το κάνει, δηλαδή με φαίνει σε μια υποψία.
Η τωρινή κυβέρνηση δεν έκανε πράγματα?
Φυσικά και έκανε, είναι δυνατόν κάτι γίνεται να μην έκανε? Έκανε.
Υπήρχαν και προηγούμενες που δεν έκαναν
απολύτως τίποτα. Δεν το πιστεύω αυτό, ναι. Πιστεύω ότι όλοι κάτι κάνουν. Όλοι κάτι κάνουν. Καλή την πίστη. Αυτό αλλιώς θα είμαστε κατεσταμένοι. Προλαβαίνει μια κυβέρνηση να καταστρέψει τον τόπο. Προλαβαίνει. Μέσα σε ένα χρόνο μπορείς κάτι να τα καταστρέψει όλα. Άμα έχει τη δύναμη. Το γεγονός ότι δεν καταστραφήκαμε.
Προλαβαίνει και να τον ανακαινήσει τον τόπο.
Η γνώμη μου είναι ναι. Πιστεύω ότι θα μπορούσε μια κυβέρνηση ιδεατά. Να κάνει θαύματα μέσα σε ελάχιστο χρόνο, γιατί ο κόσμος είναι η πρώτη ίνη, ο κόσμος, ο λαός και ο Έλληνας ειδικά πείθεται, μπορεί να υψώσει μια σημαία, αν η σημαία αυτή ισχύει, ιδεολογική σημαία κυρίως, γιατί νομίζω ότι οι σημαίες που υψώνονται τελευταία είναι οικονομικής φύσεως, μια ιδεολογική σημαία, αν σηκωθεί ο Έλληνας ακολουθεί και θυσιάζεται για αυτήν. Αν δεν έχει αυτή τη σημαία την ιδεολογική, μοιάζει με γουρούνι που κυλιέται στη λάσπη. Θέλει ιδεολογία για να υπάρξει ο λαός αυτός. Μια τίμια ιδεολογία, μια σωστή. Μπορεί ποια να κάνει αυτή, θάματα.
Ποια είναι αυτή η ιδεολογία? Ζούμε σε μια εποχή που διαβάζεις συνεχώς Και ακούς επίσης ότι είναι το τέλος των ιδεολογιών. Είναι εγώ θα πάω σε αυτό το μέρος, θα υποστηρίξω ότι δεν πρέπει να υπάρχουν μετανάστες, ή εγώ πιστεύω πάρα πολύ ότι υπάρχουν επιστολές του Ιησού Χριστού.
Χριστό μου, αυτό που μου λες είναι ένα προθήσεο δημοσιογραφικό. Διαβάζουμε ότι είναι το τέλος των ιδεολογιών, ας πούμε, δεν το πιστεύω, γιατί θα μπορούσε κανείς να διαβάσει κάτι ανάποδο. Αλλά πες ότι έτσι είναι. Οι άνθρωποι δημιουργούν τις ιδεολογίες. Εγώ λέω να δημιουργηθεί μια νέα, λοιπόν. Ή μια που να είναι μια ανανέωση μιας υπάρχουσας, ή να είναι ένας συνδυασμός. Και μπορεί και να μην είναι ιδεολογία συγκεκριμένη. Δεν μιλάω για το κεφάλαιο του Μάρξ. Μιλάω κάποιος να σηκώσει μια σημαία. Μπορεί να είναι ένα πρόσωπο. Ως σημαία. Γιατί δεν προλαβαίνει να διαβάσει και πολύ και να καταλάβει πολύ ο απλός λαός, αλλά κάνει ηθική ανάγνωση των πάντων. Εάν μπορέσει να σηκωθεί μια ηθική σημαία, ηθική όχι με την έννοια τη στενή, αλλά όπως την καταλαβαίνουμε τέλος πάντων, τότε νομίζω ότι και προσανατολισμός θα υπάρξει και έργο θα παραχθεί. Πιστεύω ότι πολύ γρήγορα γίνονται τα πράγματα.
Μιλάμε με τον μουσικοσυνθέτη Δημήτρη Παπαδημητρίου. Αν μπήκατε τώρα στην συχνότητά μας, θέλω να στριμώξω ένα ερώτημα για την τεχνητή νοημοσύνη. Έχεις ασχοληθεί...
Τεχνητή νοημοσύνη μου, δεν είναι πράγμα.
Το AI μπαίνει στη ζωή σου καθόλου?
Θα μπορούσε κάλλιστα να μπει, δεν έχω κανένα θέμα. Δεν το φοβάμαι καθόλου. Διότι αν μιλάμε επαγγελματικά, για παράδειγμα, ναι, καθόλου δεν το φοβάμαι.
Υπάρχουν... Μπορεί να σου φτιάξει κονσέρτο?
Μα εμένα με μιμούνται ήδη 6-7 εδώ και πολλά χρόνια. Και είναι άνθρωποι, δεν είναι μηχανές. Πιο καλό δηλαδή. Δεν με πειράζει καθόλου. Μ' αρέσει κιόλας. Με μιμούνται. Υπήρξα δηλαδή, έχω βάλει. Και άμα δεν θυμηθεί κανείς, είσαι τίποτα, μάπας. Αλλά εγώ πιστεύω ότι δεν είναι ότι εγώ μπορώ να γράψω μουσική. Είναι η μουσική συγκεκριμένη που γράφω. Και επίσης, αν κάποιος, ας πούμε, γράφει μουσική σαν ασίδια, έχοντας ακούσει μουσικές που γράψει εγώ πριν 10 χρόνια, θα κάνει αυτό που έκανα εγώ πριν 10 χρόνια. Αν μου φέρει σε μένα ασίδια τώρα, θα κάνω κάτι άλλο. Που δεν το ξέρω ούτε εγώ. Όχι το AI.
Πάντοτε μου έκανε εντύπωση εμένα στην δική σου την πορεία, την καλλιτεχνική. Δεν ξέρω αν υπάρχουν πολλά όμοια παραδείγματα όπου ένας μουσικός κλασικής μουσικής, συνθετικής μουσικής, θα δούμε το κονσέρτο την επόμενη εβδομάδα, ταυτόχρονα γράφει τραγούδια για τον Μακεδόνα και Ελευθερία Αρβανιτάκη. Πώς αυτό συμπλέει?
Έχω κάνει και χειρότερα. Ας μην τα πείσω. Κοίταξε, η ιδεολογία μου, η μουσική ιδεολογία μου ήταν η δημιουργία μιας μουσικής γλώσσας, η κλασική μουσική, η οποία να εκπορεύεται και να πηγάζει από την ελληνική μουσική. Εμένα θα το έλεγα εθνική σχολή, αλλά και μπορεί να είναι κιόλας, αλλά η εθνική σχολή έχει κάτι το folklore. Δηλαδή, ακούς έργα της εθνικής σχολής του παρελθόντος και ξαφνικά ακούς τσάμικα. Δεν εννοώ αυτό. Εννοώ να υπάρχει διάχυτη μια ελληνική μουσικότητα, ένα ελληνικό μουσικό ιδίωμα. Αυτό να είναι διάχυτο, να είναι προσωπικό και ταυτόχρονα ελληνικό. Να καταλαβαίνει ο απλός λαός ότι του μιλά στη γλώσσα του.
Για να ακούσουμε. Είναι το τραγούδι που επέλεξες για το τέλος, το κομμάτι μουσικής. Τι είναι αυτό που ακούμε τώρα?
Αυτό είναι ένα ποίημα του Διονύση Καψάλη, το οποίο είναι για μένα η επιτομή του τι θα έλεγα σε κάποιον ο οποίος σκοπεύει να κάνει παιδί.
Α, να ακούσουμε λίγο. Βεβαίως.
Για αυτούς που βλέπω
Λοιπόν, κλείσε την εκπομπή, Δημήτρη μου, με ακούγοντας ο κόσμος αυτό το κομμάτι και πες ό,τι θέλεις.
Νομίζω ότι απευθυνόμενος στο 4-5% με το οποίο υπάρχει συνεννόηση, θα έλεγα καταρχήν να μην καταθέτουμε τα όπλα, να είμαστε λίγο πιο οργανωμένοι, γιατί είμαστε διάχυτοι, δεν ξέρουμε πώς είμαστε και πού είμαστε, και να στηρίξουμε την παραγωγή των πολιτιστικών και πνευματικών αγαθών των νέων ανθρώπων, γιατί είναι κλεισμένοι οι δρόμοι. Δεν μπορούν οι νέοι άνθρωποι σήμερα να εκφραστούν. Εκέκλειν το εθήρε. Τα νέα παιδιά, από τους νέους αγωνιστές μέχρι τους νέους στρατικούς συγγραφείς, μέχρι τους νέους ποιητές, δεν ξέρουν πού και πώς θα ζήσουν και θα γράψουν. Αυτό είναι γιατί εμείς που είμαστε οι ακροατές αυτών των πραγμάτων, είμαστε λιγάκι διάσπατοι.
Μάλιστα.
Και δεν έχουμε αυτό το προσανατολισμό. Ας το ψάξουμε. Πρέπει να το στηρίξουμε.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μπήκες στον κόπο και ήρθες εδώ.
Χαρά.
Ξέρω ότι ξενυχτάζει με τα έργα που ετοιμάζεις τώρα και τις συναυλίες, οπότε το εκτιμώ πολύ που έστω κουρασμένος.
Ήτανε μεγάλη χαρά μου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και μεγάλη τιμή, όπως είπαμε και από την αρχή.
Ευχαριστώ και εσάς που ήσασταν μαζί μας μέχρι τώρα. Εμείς θα τα ξαναπούμε πρώτο Θεός την Δευτέρα. Γεια και χαρά σας. Θα γίνει σύντομα.